Teikšu tā, ka mēs cīnījāmies. Protams, protams gribas vinnēt vienmēr. Ja? Un tas uzvars, teiksim, nāca vienais otrs, ja, ka tu jau tu nezini, kā tas ir, ka tu zaudē, bet puiši šodien cīnījās. Es gribu atzīmēt to, ka mēs cīnījāmies no pirmās līdz pēdējai minūtei, un mēs parādījām, ka mēs esam nepavēlti, mēs esam šīnī četrniekā, ja, ka mēs esam pilnījuši būt šeit. Ar savu spēles izpratnā, to konfidenci, ko spēlētāji spēlēja pret Kanādu, ja, ka mēs redzam, ka mūsu aizsargi reizēm tik pārliecinoši turēja to ripu, tik pārliecinoši pieņēma lēmumus, ja, un uzbrucēji nebaidījās līst uz vārtiem, un jā, mazliet pietrūk, bet, teiksim, turnīrs nav beidzies.
Kanādiešu gols trešajā periodā mazliet tādu ielauz.
Varbūt mazliet salauz, jā, tas teiksim, bet tas ir tas kanādiešu instinkts, jā, ka mēs tā padomā, tā viņi tieši ar to viņi slaveni, jā, ka viņi var kaut ko pieņemt kaut kādu tādu lēmumu, kas it kā, nu, kas nav, liekas, loģisks, jā, un, ja mēs atceramies, pirmā spēlē tā patās bija, jā, tā kā tas ir viņu instinkts, jā, nu, tā viņam šoreiz paveicās, bet, jā, mēs skatāmies tālāk.
Otrajā periodā bišķi disciplīna kaut kur aizpildēja, daudz noraidījumu bija.
Es neteikšu, ka disciplīna, nu, tas ir no abām pusēm, kā mēs redzam, jā, tas ir tā ir cīņa, ko neviens negrib zaudēt, jā, un, protams, tās emocijas ir un visu, un viņas grūti kontrolēt, jā, ceļuši tādā spriedzē, ka tu spēlē pret tādu pretinieku, jā, bet, kā mēs teicām, mēs tāpat tās labi nospēlējām, jā, un es saku, mēs skatāmies uz priekšu.
Emocijas līdz rītam varēs atgūt, nebūs es tā kā drusciņa deguna zemē.
Es domāju, no kā deguna zemē. Mēs jau neesam piekto, es esmu pēc kārtas finālā, lai mēs pateikojamies atkal kārtējo reizi. Ja? Mēs esam pirmo reizi tik tālu bijuši. Ja? Un mēs zinām to, ka spēle tāda, ka ir arī zaudējumi. Ja? Tā kā, jā, mēs šito te mierīgi pārgamosim. Protams, likās, ka tik tūl tas viss, un likās tā pasaka nebeigsies. Ja? Bet, nu, es tā kā saku, rītā ir mazais zelta spēle, ja, un jebkur turnīgi gribas beigt ar uzvaru, ja, un tas ir ļoti reāli, ja mēs spēlēsim tā, kā mēs spēlējam līdz šim, ne konkrēti šodien, es domāju, ka mums viss izredz pozitīvu iznākumu.
Par tribīnēm kaut ko pasaka.
Wow, jā, tā kā mēs teicām, es nezinu, cik skatītāji bija no Latvijas, es liku uz to, ka būs 5000, es nezinu, bet man liekas vairāk bija, ne? Jo ka man pirms tam vakar prasīja ārzemnieki, viņi saka, nu kā jūs bez savas publikas spēlēsiet, es teicu, nu es ceru, ka būs vismaz 5000, es saku, nu nē, nevar būt, ka viens dienas laikā 5000 ieradīsies. Es tā mazliet tā piezemēju, man jau likās, es gribējās pateikt 7, ja? Tā kā, nē, fantastiski atkal, un kā mēs redzējām, mūs atbalsta arī pie tā, ka mēs zaudējām, ja, ka publika mūs atbalsta, bet es domāju, puiši pelnījuši atbalstu, jo neviens nekur nepagriezās, neaizgriezās projām, visi cīnījās, cits dabūja vairāk, cits mazāk, bet mēs bijām kā komanda, un mēs paliekam kā komanda, un gatavojamies rītdienai kā komanda.
Beigās arī pēc trešajiem vārtiem pie 2-4 vēl gājāt.
Nē, nu, protams, nu gribās to pārliecību, nu, nedrīkst ņemt nost, kaut tā liekas, ka jau viss, jā, bet tā jābūt ir tam, ka mēs tomēr rādam, ka mēs esam gatavi pa katru metru cīnīties. Šodien varbūt tās mazliet pietrūk, jā, bet mēs cīnīsimies pa katru metru, un tas mums ir, teiksim, vienmēr pirmā vietā jābūt.
Gari, kas tev tur? Spēles beigās tu aplaudi, tev spēli ļoti patik, vai?
Man patika tiesnešu lēmumu. To tiesnešiem aplaudēju.
Bet tu smalkāk neteiksi neko?
Jā, nē, kāda jēga. Es negribu meklēt vainīgos.
Par vairāk? Ir iespēja, ka mēs uzlabojam kaut ko vai kā tur nepalika iespēja, kur mēs varējām arī kaut ko?
Nu, es jau saku, nu, vienmēr ir tās iespējas. Vienmēr ir iespējas pie kā piekasīties. Ja? Bet tā spriedze, kāda tanī brīdī ir, ja? Nu, saprotu. Tas ir jāizjūt, tas pašam jābūt uz laukumu, tu zini, ka tā neizpriezē, kā tas ir, jā, un jā, nu, mazliet pietrūk, teiksim, bet arī pašā laikā mūsu mazākums arī funkcionē, tas nozīmē pretiniekam arī nekas nesanāk vairākumā, jā, ar tam top komandām, jā, tā kā ņemiet arī to vērā, jā, kad arī viņi nevar neko izdarīt vairākumā svarīgos momentus, jā. Bija iespēja mums, teiksim, tā kā pagarīt, bet arī pašā laikā mēs to otro trešdienu tāpat vinnējām, jā, pēc otrās trešdienas bijām vadībā. Tā kā tā ir spēle, jā, protams, gribās vienmēr kaut kur labāk tur, bet, nu.
Vairāk ir orientēts uz izspēli vai uz metējumu, no zilās vairāk, mums teiksim, uz ko vairāk ir?
Nu, uz visu ir domāts, jā, bet, kā mēs redzējām, kanādieši spēlē ļoti aktīvi spēlē un neļauj mums pat līdz tam metējumam tikt, jā, un tie metri bija metējumi, mums tur 4-3 bija labi divi metējumi, jā. Kaut kur varbūt tas metiens iedzem pārliekņa augšā, jā, varbūt tās būtu savādāka situācija. Jā.
Var teikt, ka Danas turnīra laikā ir pielāgojies tam pieaugušo hokeju?
Es domāju, ka jā. Es domāju, ka viņš sev parāda, viņš tā pārliecinoši šodien spēlē, tādās atbildīgā spēlē, ļoti pārliecinoši, un mēs redzam ļoti pārliecinoši kontrolē ripu, jā. Un nepavēlties, viņi izlaida arī kā sesto spēlētāju uz laukumu, jā. Viņš bija pelnījis šodien iet kā sestais uz laukumu, jā, ar savu, teiksim, to spēles izpratni, jā, tā kā, jā, un savu labs centra spēlētājs.